Euskaldunon biltokik txantrean dagoen euskaltzaleen elkarteak ikastaroa ika hitz egiteko ikastaro praktikoa antolatu du Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren laguntzaz. Urtarrilaren 14ean, 21ean eta 28ean eta otsailaren 11ean, 18ean eta 28ean 12 ordu iraungo du osotara eta astearteetan 6etatik 8etara izanen da. Prezioa 40 euro. Izen ematea urtarrilaren 9ean bukatuko da, hau da, datorren astean. Eta irakasle lanetan arituko da bertan Fernando Rey. Egunon, Fernando.
Egunon.
Egunon, lehenik eta behin, elkarrizketa hau iketan egin edo ez egin pentsatzen aritu naun, ezakite nola biliko naizen zuzen, eta ez dakit ere, egokia litzateken erregistroen aldetik alaxi aritzea, zuri zer iduritzen zaitzu?
Bueno, ba, hori ere landuko dugu ikastaroan, hori zaren da, bueno, bai, jakina, bueno, ez dago erabat arautua kontua, por cierto, hain euskaltzen dira, hain ari da hori arautu nahian, baina egia da, bueno, pues, toki egoera batzuk direla egokiagoak beste batzuk baino. Nik uste dut hau ez dela egual egoera normalena. Mm-hmm. Ez dakit, aparte gaude ez gaude elkarrekin ez dugu hainbesteko konfiantzarik eta gainera bestek aditzeko da, ez dakit.
Hori da, kaso elkarrizketa bat egiteko, litzateke forma egokiena izanen. Euskaldunon biltokin, banen duzu ikastaro hau, urtarrila otsaila artean, errandugun bezala, zein izanen da ikastaro honen helburua?
Bueno, ba, bitxo, helburua da, bueno, ba, helburua da, iketan moldatu edo etzegin nahi duenak, pues beharraina baliabide eskuratzea eta ikastea handik aurrera iketan egiteko nahi duen jendearekin. Hau da, praktikoa da, eta orduan kontua ez da izanen gauza batzuk edo gauza batzuk azaltzea bakarri, baizik eta benetan astea eta iketan egitea handik aurrera, ikastaroan eta handik aurrera. Eta hortarako, bai, 12 ordu dira, baino nire asmoa da jende guzia lanean, jende guziari lanean matea aste guzian zehar ere ariketak egiteko etxean, eta niri korreoz bidaliz, eta, bueno, oiek zuzentzeko, eta benetan, bai, benetan beharraina baliabide eskuratzea iketan egiteko handik aurrez.
Hori da, beraz, posible da, ez? 12 orduko ikastaro batekin, behintzat, erraminta horiek, tresna horiek edukitzea, gero praktikak bai. Eginen du, ez? Gainontzekoa, pentsatzen du.
Bai. Bai, nik uste dut posible dela, esan edut, egia da, jakina, euskaldun osoa izan behar duzula. Besteko, aditzak ongilak edo dituzu, normal, esan edut, eta nik uste ongi ulertu ezkero nola sortzen diren adizkiak eta zeke mekanismo erabiltzen diren iketan egiteko, nik uste dut jendea kapaz izan dela handik aurrera, noski, gero bilatu beharra dago, norekin egin eta jarraitu beharra dago, bestela azte egiten da.
Hori da, norekin egin bada gako nagusietako bat akaso, ze egia da, ze itanoaren erabilera badela zerbait, kasik bazterrekoa egunotan, ez dugu maiz entzuten gure inguru hurbilean, zein da zirriborratuz bada ere itanoaren errealitatea?
Bueno, errealitatea da, bueno, lehenbizi, eta hori ere azaldu nahi dut, esan nahi dut, euskarak duen baliabide bat da, bizirik dagoena zenbait tokitan eta zenbait girotan, eta horregatik aberastasuna da eta jakina. Ez da nahita ezkoa Euskal Herrian bizitzeko, baina nik uste dut euskararen parte bat dela eta ordun ongi dagoela ikastea, zen edut. Nik uste dut ez dela gutxi etxi behar, eta ez da jainkotu behar ere, esan nahi dut, bueno, pues hori gabe bizi gaitezke, baina zergatik ez erabiltzeko aukera baldin badugu. Jakina, bakoitzak ikusi beharko du, norekin egin. Sitanoak baduelako nola baiteko registro berezia, norekin egin, hori bakoitzak erabakitzen du, nik egiten dut, ba, pertsona batzuekin beti, natural, eta baina beste batzuekin ez dut egiten noski.
Bai, egia da, akaso hemen Iruña herrian ez dela asko entzuten, baina adibidez, oraindik Nafarroako autoki batzutan nik pentsatzen jarrita burura etortzen zaizkit, ba Baztango herri batzuetan akaso gazteek ere euren artean bai Ika aritzen diela, ez? Itan bai, bai, aritzen nik, dira, oraindik ere bizirik dago.
Bai, nik uste dut Nafarroan toki askotan, Nafarroako eremu euskaldun askotan, arnaz guneetan, ala esaten zaie gaur egunez, eta Gipuzkoako toki askotan, erabat naturala dela. Naturala, eta ardun jende asko egiten du iketan, eta bai, egia da, nesken artean askoz gutxiago egiten dela, eta aski galdua dagola, egia da mendebaldean asko gutxiago egiten dela eta mendebaldean esan edut Bizkaialdean eta bueno, Franco galdua dagoela, baina Nafarroa Gipuzkoetan aski naturala da. Ez da bitxikeria bat, ez da xelebrekeria bat inola ere, baizik eta eguneroko bizitzan oso integratua dagoen modu bat. Bai, eta orduan bai nik uste dut ez dugula zertan galdu. Eta Iruña herrian jende gutxiago egiten du, egia da dere dutik ateratzen den jendeak ez duela ikasten normalean. O ez duela, ez dela ateratzen dere dutik hori ikasita. Eta ah, norberak ero, erabaki darreko kontua dela. Baina, bueno, Iruña herrian egiten ote den, nik nire lankidekin beti egin izan dut, askorekin, beti eta ala segitzen dugu. Ez dakit ba.
Horrek, gainera badio, ematen dio ez Euskara Ibertze musikaltasun bat, bertze errandu ez, konfiantzazko harremanetan erabiltzen dene, bueno, modua ere badela, ikaritza, kaso izan daiteke ere bai, nik zer dakit, ez? Gazteak euskara hurbiltzeko ere bai, edo modan jarri daitekeen hizkera bat, ez dakit, horrek baduen inolako bueno, zentzurik.
Bai, bai, esan edut, esan dizut lehenago, hori gabe bizi gaitezke, bai, baina zergatik ez egin, hori zergatik ez egin, eta zergatik ez erabili giro batzuetan edo persona batzuekin. Aski nik iruditzen zait aski kontu naturala dela eta noski eta gainera bueno erregistro batzuetan arituko du edo zeinek naiz eta ez erabili edo literaturan irakurriko du eta nik ustut ikasi beharreko kontua izan daiteke da bai zergatik ez da bitxikeria bat.
Literatura aipatu duzu eta zu itzultzailea zarenez ustut behin baino gehiagotan gainera erabili izan duzula ez Itanoaren forma itzuleretan, itzulpenetan, ez?
Bai, jakina, esan edut, zenbait egoeratan normala da Itanoa. Literaturan eta bizitzan batzutan bereizten dira registro diferenteak, konfiantza handiagokoak, edo haserre handiagokoak, bereizten dira noiz dagoen oztasun harreman batean, edo noiz dagoen askoz ere hurbiltasun handiagoa, orduan hori markatu egiten da askotan eta itzulpenetan ere bai, baina bizitzan bezala, nik pertsona batzuekin iketan egiten dut beti eta ezin nuke gaur egun segurazki beste modu batean egin eta beste batzuek pertsona batzuekin ez dut inoiz egiten jakina.
Hori da. Alare, eta joanen gara pixka bat ikastaroaren eduki hoietara, jorratuko dituzuen eduki hoietara, ez omen da gauza berdina Itanoaz, aritzea edo ikaz aritzea zari garenean, ez? Zertan desberdintzen dira?
Bai, bueno, claro, baitu, orain dela gutxi guai, gobertu nintzen, nire lankide, onere, orain txuko lankide batek, baina iketa noiz, no, zer egite, claro, eske, egia da, alokutiboa, oso gauza berezia dela, gaztelaniak eta gure inguruko beste hizkuntza batzuek ez dutena. Hau da, hablar de tu, o de usted, gaztelaniaz egiten da, bakar-bakarrik, bigarren personan. Kontua da, jendeak ulertu behar duela, hemos ido nola esaten da gaztelaniaz. Zer da? Usted o de tu, ez neutrala da, ez? Hemos ido. Baina euskarak bi modu dituela o modu gehiago dituela hemos ido, hau da, lehenbiziko persona esateko iketan. Hau da, alokutiboa berez zer da? Ez bigarren personan, hau da, ez zuzeneko solaskidearekin ari garenean baizik eta beste persona hori ere ez dagoenean ekintzan, bordun, modu diferenteak ditugu solaskideara tartean sartzeko. Hau da, hemos ido, joan gara esateko modu diferenteak ditugu iketan edo zuketan, joan esan dezakegu joan gara, edo joan gaituk, edo joan gaitun, edo joan gaituzu, xukan, edo beste modu batzuetan, ezta? Orduan bai, egia da hori bereizi beharra dagola, gero importantea delako funtzionamenduan, eta dizkiak ere beste modu batean sortzen dira. Ikakoak, bigarren personakoak, taula normaletan agertzen dira, ez? Baina besteak beste modu batez sortzen dira. Hau da, lehenbiziko personan eta hirugarren personan esaten ditugunak.
Hori da, beraz, baditu bere berezitasunak eta guzti horiek barneratu beharrekoak dira, akaso praktikaren bitartez ere errazago barneratzen direnak, ez praktikara eramanda guzti hau. Iketan aritzeko, badira, hizkera orotan bezala, bete beharreko arau zehatz batzuk, eta egiten omen diren akats nagusietako batzuk. Aipatuko dizkizut, ea ala diren edo ez diren, ala, lehenengo ohiko akats nagusia omen da, ba, emakumezkoei, toka hitz egitea, ez? Akaso horrek zer ikusia du ere,
bai.
Lehen aipatu diazun, ba, bai. Nokaren galera horrekin ez.
Bai, noka, hau da, emakumeari egiten zaiona nola dagoen aski galdua, egia da, batzuk toka egiten diotela emakumeari gizona balitz ezala, eta hori, bai, hori, noski, hori ebitatu beharrekoa da. Hori ongi markatu beharra da, euskaraz bai, eta bada jendea bai, hori tenez telebistan haitu nion, Iruñe herriko kantari bat inola egiten zen emakume bat izan, bueno, ziak toka, oso gauza berezia da. Bat izan leiteke taldeari egitea.
Hori da.
Taldeari etzaio egiten toka, etzaio noka edo toka egiten, etzaio ika egiten taldeari, batez ere, jakina, nazian baldin badaude emakumeak eta gizonak, respetu falta txatartuko nukenik, esan edut, bueno, ba, eta bai, badira kontu batzu bai.
Bai, hizkera inklusiboa ere kontutan hartu beharreko zerbait, generoak desberdintzeaz ari garenean. Bertze akatze nagusietako bat, omen da, mendeko perpausetan, mendarakuntza marka duten adizki alokutiboak erabiltzea, eta mendeko perpausetan ez da erabili behar, ez da?
Ez, bori, mendeko perpausetan, hau da, bai, itanoak, alokutiboak, hau dik esan da, alokutiboak baditu bere muga morfosintaktikoak. Eta jakina, mendeko perpausetan erabili daiteke ez zuzenekoik, hau da, bigarren personan erabilitakoa, baina ez alokutibo, ez lehenbiziko personan eta erogarren erabilitakoa. Hau da, egia da, modu natural samarrean zabaldu dela toki askotan, ez, baino ez da erabili behar. Zene dut, joanen gara, iketan esaten dugu joanen gaituk, joanen gaitun, baino egia da, joaten garenean, esanen dizut, iketan ez dugu esan behar joaten gaitukenean esanen diat, ez baizik eta joaten garenean, esanen diat, ez? Orduan, hori bai, euskaltzen diak ere, bueno, zirriborratua du eta azaldua du bere estilo liburuan, eta hemendik laster nik uste dut hobeki azalduko duela hori.
Hori da, ez, itanoren inguruan akaso egon daitezken arauak, bueno, oraindik ere pixka bat interpretagarriak edo izan daitezke, ez, edo irekiak daude interpretazio desberdinetara, akaso hizkuntza ere zerbait bizia den aldetik, aldatzen ere doalako edo, ez? Gizarteari egokitzen, edo gizarteren ohitura hoiek edo hizkera hoiek barneratzen ditu azkenean gero arauak ere bai, ez?
Bai, hala da. Esan nahi dut, adibidez, garai batean batzuk esaten zuen, noiz erabili behar zen eta noiz erabili behar zen itanoa eta noiz ez. Bueno, gauza hoiek aldatzen dira, lehenago adibidez arauetan edo nolabaiteko arauak baziren, pues seme aitak semeari bai, baina semeak aitari ba, ez. Bueno, pas gauza horiek segurazki aldatu egiten dira eta aldatu litezke zergatik ez, ez? Lehenago pentsa adibidez esaten zen emakume eta gizonen artean noviotan iketan aritzen zirela, baina behin ezkonduta pasatzen zirela zukara. Ez? Bueno, ez dakit.
Akaso bidean konfiantza galdu ote zuten edo?
ez dakit zergatik zen, baina ala omen zen, ez da, zertan mantendu hori, eta zergatik ez aldatu realitate horiek, eta, bueno, ba, denetik pixka bat bada, baina bai, gauza horiek aldatzen dira, eta mugaz morfosintaktikoetan ere, auskalo, lehenago, bueno, komentatzen da, galderetan ez dela erabili bar,
hori da.
Bala, galderetan ez da, hau da, batzuk esaten dut ez dela oso arauzkoa esatea, joanen gaitu, baizik eta galdetu barko genukela, joanen gara, baizik eta iketan aritu. Ba, galderetan, adibidez, oso zabaldua dago iketan egitea, galderetan ere, alokutiboan, eta, pues, bueno, nik, seguruna hori malgutu eginen da, eta, pues, hori, bueno,
hori da. Malgutasunare bai garrantzitsua da, ez? Gauz kontu hauetaz ari garenean, alde bitxia iduritzen zait, pentsatuz ba, ze hizkera moldeak egaldu diren, eta zeintzuk, ez, adibidez, beroriazko forma hori, bakasik ere bai, galduta dago, eta nola gertatu den eitanuarekin, galdu dela, kasi kontrako bidain beharko luke, ez? Pixka bat pentsatuz, azkenean modu informalena edo badela itanua, ez? Baina aldi beran ere bai galdu dela, beroriazkoak hasik ez maila berean, baina hori, ez? Galdu dela azken batean, bide berdina egin duela kasik.
Bueno, bai, egia da, ez, oza, iketan egitea ez da galdu toki askotan, eta oso erabilia da, batez ere gizonen artean. Berorika, bai, lehenago errespetuzko forma hori egiten erabiltzen zena ustez goragoko mailan zegoenari hitz egiteko, da gari batean apesari berorika egiten zitzaion, edo seme alabek aitari edo amari, pues hori galdu egin da. Esan edut, edo agertzen da, bestakit, bueno, referentzia, bueno, beste historia, osa historiaren beste garai batzuetanko egoeretan, ez da, agertzen dira. Baina bestela galdua dago. Baina bestea ez, eta, bueno, pues, bitxia da, hombre, kontua da, nik uste, neurri batean galtzen ari dela jendeak ez duela ikasten, eta horrek zer ikusia du segurazki euskararen egoera diglosikoarekin, esan nahi dute, gero ta jende gehiagok du euskara bigarren hizkuntza, hau da, jo gero eta jende gehiago, euskaldun gehiago moldatzen dira hobeki gaztelaniaz, edo frantsesez, euskaraz baino, eta horrek, igual horrekin zer ikusia du. Esan edut, tira, baditu bere zailtasunak itanoak, baina euskaraz ongi dakienak oso ongi eta oso erraz ikas dezake nahi baldin badu.
Hori da, itanoa ze ari garenean eta zeharka ere atera da elkarrizketa honetan, generoaren afera ere hor dago, ez? Tokaz eta nokaz aritzen gara, bi generoak desberdintzen dira, emakumezkoa eta gizonezkoarena. Eztabaidatxo bat ere badago hor, ez? Berriki, bueno, Nafarroko egam LGTBI kolektibak adibidez, xokaz egitea proposatzen zuen.
Bai, xoka... Hori, bueno, ba, neri, bueno, haizu, xoka, bai, bada, batzuk proposatzen dute, eta mando feministatik ere batzuk, adibidez, pues, badakit, nik kontra dudela beste batzuk, esan, batzuk esaten dute, pues, oso ongi dago, markatzea, xoka, persona ez bitarrak nabarmentzeko, nola baitere, ez noka, ez toka, xoka, baina beste batzuk esaten dute, pues, hortarako dugu zuka egiten dugunean, ez dago markatua norekin ari garen. Orduan, ez dakit, oraingoz xoka hori proposamen bat besterik ez da, eta esperimentu bat, ez da zerbait bizirik dagona oraindik. Baina, bueno, bizia hartzen badu, pues aurrera, ez dakit, bueno, oraingoz ez da euskarak bizirik duen kontu bat.
Hori da,
eta proposatzen.
azken batean hizkuntzak komunikatzeko tresnak dira eta aldorretatik aldatuko dira aldatu behar diren moduan ez gizarteak hala erabakitzen eta barneratzen duen enean ere bai baina tira eztabaidak eztabaida eta ikastarora itzuliz zein izaren da pixka bat gelen dinamika Fernando nola eramanen dituz aurrera gela hoiek klase hoiek
bueno bitu gore guk sei saio pentsatu ditugu, bi orduko sei saio, baina egia da sei saio amabi ordu gutxi direla oso ongi barneratzeko. Orduan, nire asmoa da lana ematea jendeari eta ariketak proposatzea jendeak aste guzian lan egiteko. Eta aste guzian aritzeko praktikatzen. Bestela motz geldituko litzateke. Orduan bai landuko ditugorik eta zea eduki batzuk klase bakoitzean baina nire asmoa da jendeari proposatzea ariketak egunero egiteko iketan ikasten duguna praktikara eramateko nork bere buruarekin edo beste norbaitekin eta neri idatzi egunero zerbait iketan eta nik erantzun, orduan, mezu trukea proposatuko dut jendeak egunero egiteko, eta gero bilatuko ditugu segurazki bikoteak gelan jendeak egiteko egunero. Mezuak bidaltzeko edo deitzeko egunero, nola baitere ikastaroa 12 ordukoa izan beharrean izan dadin, 40 ordukoa, esan edo, benetan 40 orduz lanean jota fuego iketan.
Akaso Euskaraldian egiten den moduan zakite asmatu beharko litzateko lako txapa batzuk edo zerbait itano preste adierazteko edo alako zerbait eta kalean ere gehiago horitzeko?
Ez dakit asmatu behar dela ez. Hori soziolinguistek esan dezatela. Nik uste bueno, nola den bakoitzak bere konfiantza giroan erabiltzen den kontua, pues igual obera bakoitzak erabakitzea norekin egin nahi duen, eta egia da batzuetan, pues egokia izan daitekeela batek erabakitzea. Haizu, zuta dio, kemendik aurrera, iketan, bale? Eta arduan hori eramatea praktikara. Bakoitzak bilatu garritu, nire nik uste bere solaskideak, eta ez dakit.
Hori da, solaskide hoiek aurkitzeko eta elkartzeko leku aproposa da Euskaldunon biltokik zabaldu duen hau, urtarrilaren 14tik aurrera eginen den ika hitz egiteko ikastaro praktikoa izen ematea gogoratuko dugu urtarrilaren 9 arte. Ez dakit baukazuen jarrita gehienezko kopuru bat hor ikaslei dagokionez, kopuruari dagokionez.
Bueno, badu nik kezkat pixka bat horrekin, lenguan esan zidan arduradunetako batek, ustez ja amairuk ja eman dutela izena, bueno, nik uste jende gehiago eman dezakela, ja nik enuke nahi hogeitik gorako izatea. Bai, hogeitik gorakoa, enuke nahi igual jende gehiago litzatekelako, benetan barreneko dinamika bizia izateko eta kaso egin alizateko guztiei.
Uste dut. Hori da, hortxe daukazu urtarrilaren 9 arte, tartea, oraindik ere, izena emateko ikastaro honetan. Fernando Rey, mila esker gurekin egoteagatik eta guzti hau gurera ere ekartzeagatik.
Ongi izan, mila esker zuei.
Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Ozen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute